slutamae po elusido, o holomai dimon, tuam slutamae po elusido, o holomai dimon.
Salme 139 i Bibelen, en salme af David, og lad os læse den sammen, og I har fået på det uddelte ark 1992 oversættelsen i den venstre spalte, og i den midterste spalte har jeg skrevet salmen i oversættelsen 2020 ind, og så er der noter ude i højre side, hvor I har stikord til det, som vi skal, som jeg vil tage fat i. Det kan være, at I andre har andre stikord, I gerne vil, vi taler om. Og så gør vi det i løbet af bibelstudiet. Skulle vi læse den på den måde, at vi læser den i den gamle oversættelse, 1992, og så efter vers 6, så springer jeg til den nye oversættelse, og så går jeg tilbage til den gamle, og så til den nye, og så kan I læse med, så at vi får begge oversættelser ind i øjnene, ind i ørerne. Først vers 1 til vers 6. For korlederen, salme af David. Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over mine tanker. Du har redet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig. Du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Fra vers 7. Den parafraserede oversættelse fra 2020. Hvor kan jeg gemme mig fra dig? Hvor kan jeg flygte hen, så du ikke ser mig? Hvis jeg rejser op til himlen, så er du der. Hvis jeg går ned i dødsriget, og det burde oversættes med graven, er du også der. Hvis jeg låner morgenrødens vinger for at slå mig ned ved det yderste hav, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd griber fat i mig. Hvis jeg siger, jeg vil gemme mig i mørket, gør lyset til nat, så ser du gennem mørket. Natten er som den lyse dag for dig. Nat og dag er det samme. Og så fra vers 13, det er så den oversættelsen fra 1992. Det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte. Blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem, Gud? Tæller jeg dem, er de flere end sandet. Bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig. Og fra vers 19 i 2020 oversættelsen. Jeg beder dig om at dræbe de onde herrer. Væk med dem, der er blodtørstige. De bagtaler dig, lyver om dig. Jeg hader jo dem, der hader dig. Jeg afskyer dine fjender. Mit had mod dem er grænseløst. De er også blevet mine fjender. Og til sidst, efter 1992 oversættelsen. Rens af mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se, om jeg følger afgudsvej, led mig ad evighedsvej. Og det er salmen. Og den er af David, eller til David. Den er til alle os, som har det som David. Og vi har også alle sammen lov til at bede den. Alle os, som kan sige ja og amen til det her. Den fortæller meget om, hvad Gud har gjort for os. Og så stiller den nogle spørgsmål. Først, hvad Gud har gjort for os, og hvad han gør lige nu. Han kender os og ved alle ting. Vers 1-6. Og så nogle spørgsmål. Vers 7-12. Men svaret kommer sammen med spørgsmålene. Mørket er ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Og jeg kan ikke flygte noget sted hen, hvor ikke du er. Og så fra vers 13 til vers 18. Hvad Gud har gjort for os. Men også fremtiden, hvad han har planlagt med os. I vers 13, 14 og 15 og 16 har vi vores egen skabelse. Hvordan vi blev skabt i mors liv. Og der står også de fantastiske ord, at alle dagene stod skrevet i din bog, før det eneste af dem var formet. Lige så sikkert som det er, at Gud har skabt os, lige så sikkert er det også, at han har skabt vores tid og formet vores fremtid. Det kan vi stole fuldt og fast på. Og han bryder så ud i en tak, vers 17 og 18. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er summen af dem? Han bliver aldrig færdig med at synge, bede denne salme. Og så kommer en bøn imod dem, som bekæmper Gud, dem, som ikke tror det, som her står, men som fornægter det, og som fornægter den Gud, som er så god og nådig og barmhjertig. Og dem, han hader, dem vil David også hade. Han vil ikke være i modsætning til Gud her. Han kender Guds lov og kender Guds fred og respekt for den, og tager den ind i sin bøn. Men ikke sådan, at han selv så er på den sikre side, fordi han er bedre end andre, tværtimod. Han slutter vers 23 og 24 med en bøn til Gud, om at Gud han vil vise ham, hvor at han skal vandre, og så han kan fortsat bede denne salme. Så det er oversigten over salmen. Så går vi til vers 1 til vers 6. Og nu vil jeg så læse den på i 2020 oversættelsen. Herre, du ser ind i mig, ser alt af mig. Du ved, hvornår jeg sætter mig og rejser mig. På lang afstand kan du se, hvad jeg tænker. Du ved, hvor jeg går og hvor jeg hviler mig. Du ved, hvor jeg går hen. Der er ikke et ord på min tunge, som du ikke kender til. Forfra og bagfra omslutter du mig. Du holder din hånd over mig. Det er for vidunderligt for mig at forstå. Det er alt for stort at forstå. Det begynder med, at Gud han ser, eller Gud han ransager. Og at ransage, det er jo at se og se meget nøje efter. Gud han ser os, og han ser meget nøje efter. Han ser ind i mig, sådan siger 2020 oversættelsen, ser ind i, kigger ind i mig og ser alt af mig. Og det er, at Gud han ser, det står der mange steder om, og Gud kaldes også i Gamle Testamente for den, der ser. Jeg har eksempler her fra 1. Mosebog kapitel 16, vers 13. Og hvis nogen vil slå op, så får I tid til det. Der er citater. Nogle steder har jeg bragt dem på arket, og andre steder er de ikke helt med. Og vi er her i 1. Mosebog kapitel 16. Vi er i Abrahams og Saras liv, hvor de ikke længere Så vent på, at Gud giver dem en søn. Og så er det, at Sarah siger til Abraham, vi må hellere gøre noget selv. Gå ind til vores trælkvinde Hagar og blive gravid med hende, så får vi jo nok en søn. Og så bliver det jo min søn. Min adoptivsøn. For vi ejer jo Hagar. Og Abraham, han ønsker det vel ikke selv, men han gør det. Og så får de sønnen, og så bliver Sarai, så bliver hun misundelig og skinsyg, og hun vil af med kvinden og af med barnet. Og der er det så, at vi her i kapitel 16 hører, at Gud ser. Vers 13. Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende. Hun kaldte Herren, som havde talt til hende. Du er Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Og hvilken fantastisk trøst, at Hagar, som blev forstødt af Abraham og Sara, at hun var set af Gud. Og det kan vi også tage til os. Gud han ser os, når at livet går os imod, og andre mennesker de forstøder os. Som enken vi hørte om i dag, på trods af svigt, så troede hun fast på Gud. Det lærer Hagar også her. Og i 1. Mosebog, kapitel 22, vers 14, hvor Abraham han skal ofre Isak på Morias bjerg, der har vi det samme, at Abraham gav dette sted navnet Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Og det er, ifølge traditionen, der er det altså det bjerg, hvor at templet blev bygget. Det er det bjerg, hvor også kvinden i vores tekst, hun mødte Herren. Hun var vist på, at Herren ser os på det her bjerg. Han ser mig i det her tempel. Og Abraham, han var den første på det bjerg, som sagde det om det. Bjerg, hvor Herren viser sig. Han viste sig som den, der skånede Isak, men ikke skånede sin egen søn, som døde på det samme bjerg på Golgata. Herren ser. Det tredje sted, som jeg har nævnt, det er 2. Mosebog kapitel 3, hvor der står, så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over for slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned. Det er evangelium, det her. Gud ser sit folk i fangenskab i Egypten. Og hvad gør han så? Læder han så tilbage og siger, det var ærgerligt. De har ikke fortjent bedre. Nej, han er fuld af smerte, og så stiger han ned. Og nu er han i tornebusken, som ikke brænder op. Gud er inde i busken, som brænder, men den brænder ikke op. Og sådan blev Gud selv menneske, og var i lidelsen i den brændende tornebusk, og den brændte ikke op. Han var der, og han led der for vores synders skyld. Sådan kom han ned til os, for det han så os. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Herre, du ser ind i mig. Du ser alt af mig. Du renser af mig og kender mig. Og Jesus siger i Johannes evangeliet kapitel 16, vers 22. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Og det er bemærkelsesværdigt her, at Jesus han trøster sine disciple med, at han ser dem. Ikke med, at de ser ham, men med, at han ser dem. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Og der skal jeres hjerte glæde sig. Og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Det er troens liv, at Gud ser dig. Du ser ikke ham synligt, men du ser ham i evangeliet. Og det er vores hjælp, så længe vi vandrer her. Vi vandrer her ikke i skuen, ikke i det vi ser, men i tro. 2. Korinther brev. Og til sidst Matthæus kapitel 9, vers 36. Da Jesus så folkeskarne, ynkede han over dem, for de var vanrygtede og forkomne som får uden hyrde. Jesus så dem, og han ynkede over dem, og så handlede han på det. Og det han gjorde, efter at han havde set det her, det var, at han sagde, bed høstens herre om at sende arbejdere ud til den store høst. Fordi der er en kæmpe høst, der er så meget, der skal gøres, og der er så få, som arbejder. Det er en opfordring til os, at vi, fordi Jesus ser, hvordan det ser ud i verden, derfor skal vi bede og arbejde. Og i kapitel 10 i Matthæus, der er det så, han kalder sine 12 apostle, og han taler til dem, og det er så det, vi kalder for udsendelsestalen i Matthæus kapitel 10. Gud, han ser og agerer, han handler. Og så er vi kommet til vers 4. Nej, ikke vers 4, det var vers 5. Bagfra og forfra omslutter du mig. Du holder din hånd over mig. Og i 1992 oversættelsen, bagfra og forfra indeslutter du mig. Og du lægger din hånd på mig. Hvad synes I, hvad vil I helst høre? At Gud han indeslutter jer, eller han omslutter jer?
Omslutter.
Hvorfor?
Fordi så er man beskyttet på alle sider.
Altså
indeslutter,
så er man helt inde i Gud.
Så den synes du er bedst?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, de er gode begge to.
Du kan også høre, at den er god.
Ja.
Hvorfor er det, at indeslutter ikke er umiddelbart så god? Vi bruger ikke indeslutter. Altså, hvis man sidder i et fængsel, så er man jo sådan indesluttet, ikke?
Nej,
man lukker
det ind.
Man lukker det ind, ja.
Man kan jo godt tale om en indesluttet person. Kan man ikke?
Jo, det kan man måske godt.
Det er sådan en, der holder sig lidt for sig selv.
Det er ikke så positivt.
Nej.
Nej.
Det kan jeg slet ikke bruge sådan her, på den her, som det stod.
Du indeslutter mig.
Det kommer til galt forkert.
Ja, ja, det er jeg med på. Men det er bare det der ord, det bruges på nogen måde.
Ja.
Jamen, det er at være indesluttet nu.
Ja. Okay, man bruger det som at være indesluttet, ja. Og man bruger det ikke som, at man indeslutter nogen. Der lukker man dem inde. Der bruger man et andet udsagnsord. Godt.
Men indesluttet, det kan også godt være, at man har en vennekreds, som man er indesluttet i. Og ikke udsluttet. Altså det modsatte af...
Inkluderet.
Ja, inkluderet, ja.
Ja. Du inkluderer mig.
Ja. Men indesluttet, der er man helt et med Gud, til man.
Ja.
Altså, men jeg kan...
Ja, men altså, Birgit har læst den positivt. Og det har vi andre haft det svært ved. Og når vi så synger den efter det her bibelkor, så synger vi, du omslutter mig på alle sider. Og jeg har det også ligesom jeg, at jeg vil helst synge omslutter. Og den kom så i 2020 oversættelsen, hvor der står bagfra og forfra, omslutter du mig. Og de bytter sig rundt på dem, forfra og bagfra, omslutter du mig. Du holder din hånd over mig.
Det er så også det næste, du lægger din hånd på mig.
Ja. Og det kunne tyde på, at det at lægge sin hånd på er knyttet sammen med at indeslutte. Det kunne tyde på, at dem, der oversat, forstod det negativt. Altså, du omslutter mig, jeg kan ikke, du indeslutter mig, så jeg ikke kan slippe væk, og du lægger din hånd på mig, så at jeg er trykket af dig. Ja. Mens den anden, den siger, du omslutter mig på alle sider, og du holder mig i din hånd. Du holder din hånd over mig. Ja.
Vi har det på norsk, lægger din hånd på mig, men det er aldrig forstået det som noget negativt.
Nej.
Så vi er altid, det står, du omgiver mig fra alle kanter,
ja.
Og du lægger din hånd på mig. Lægger hånd over, ja, så er det flot, synes jeg.
Ja.
Men det, vi tænker aldrig negativt om det, når vi har læst.
Nej.
Jeg ser det heller ikke som negativt. Det er også, præsten lægger også sin hånd på en.
Ja.
Og lægger en hånd på, det er altså lidt mere end bare lige sådan noget luftigt.
Ja. Det kan også forstås meget positivt. Men nu vil jeg give dig et eksempel fra en salme, vi synger, på at det var forstået negativt. Og at det også i salmen, hvis vi læser videre, kunne forstås netop det med, at Gud han indeslutter, han lukker os inde. Og det er versene, vers 7. Hvor skulle jeg flygte hen for din ånd? Hvor skulle jeg flygte for dit ansigt? Det er som om, at der er noget i David, som får ham til at flygte fra Gud. Hvor skulle jeg flygte hen? Og så op til himlen, eller ned i graven, eller et andet sted. Men han kan ikke. Men det er den der drift i et menneske, at ville bort fra Gud, det er jo en drift, som kommer på grund af vores synder. Adam og Eva, de gemte sig i haven for Gud. Og det var på grund af deres synder. Og det ligger også her i salmen, at han har en drift efter at komme væk fra Gud. Men det lykkes ham bare ikke, og det er han så glad for bagefter. Og den salme i salmebogen, som jeg tænker på, det er nummer 438, som jeg også har citeret på det uddelte ark. Prøv at kigge med. Ak, jeg kan dig ej undvige, til du alle vegne står. Vil jeg ud på havet stige, om jeg ind i jorden går, om jeg fløj til verdens ende, du mig dog kan se og finde. Jeg bekender for dig, Herre, at jeg gjorde, og så er det en syndsbekendelse. O, hvad kan den byrde lette? Angers råd kan ej udslette, siger han i vers 4. Så det er hans problem med skylden, med synden, som gør, at han gerne vil flygte fra Gud. Men han kan bare ikke. Og så kommer i vers 5. O min Jesus, dine vunder, jeg er en dråbe af dit blod. Gør kan det nådens under, at min skade vorder god. Derfor hen til dig, jeg haster, mig for dine fødder kaster. Dig jeg al min synd vil give, sænk i havets dyb den ned. Så i den her salme, der beskrives det, som stod i vers 7, med driften, ønsket om at komme væk fra Gud, fordi jeg er en synder, den beskrives, men det lykkes ikke. Og hvis man læser vers 5 i den sammenhæng, så kunne det godt være, at du omslutter mig, du indeslutter mig, du holder mig fuldstændig fast. Jeg kan ikke slippe væk med mine synder. Og din hånd ligger tungt på mig. Det står der også andre steder. Din hånd lå tungt på mig. Det er salme 32. Da jeg tav, da jeg ikke ville erkende, så lå den tungt på mig. Men vi mærker i salmen her, at David, han ved, det blev ikke ved med at være sådan. Og han er virkelig reddet. Så jeg tænker, at man kan oversætte vers 5, som at Gud han snæver det ind for os, så vi ikke kan slippe. Men det kan også betyde, at jeg favner dig i min store barmhjertighed. Og det er begge dele, han jo gør. Begge dele.
Men hvis man tager ordet på nutidsdansk, at lægge hånd på en, så slår man en. Og hvis man holder hånden over en, jamen så beskytter man det.
Ja. Ja. Ja, så jeg mener, jeg tror altså også, at den 1992 oversættelsen har fokuseret på det negative, ja. Mens 2020 oversættelsen fokuserer på det på evangeliet i den her tekst. Og det er ikke sådan, så vi behøver at vælge, tror jeg. Det kan være begge dele. Og det bliver det jo ikke mindre rigt af. Tænk, at jeg med mine sønner kan få lov at være indesluttet af Gud, og så være omsluttet af hans nåde, som den sønder jeg er. Og den hånd, som lå tungt på mig, den er nu blevet til en hånd, der bærer mig og redder mig. Var det en, der sagde?
Det er også en stor lettelse, at Gud han ikke lader slippe væk. Altså det er jo det, han er jo altid læst, det er jo det, der er en trøst, der er ligegyldigt hvad jeg prøver, så lader han mig ikke slippe væk.
Mm. Ja. Han holder mig fast, så at jeg kan blive hos ham med alt det, der er svært. Og så hjælper han mig med det. Godt. Omslutter eksempler fra skriften. Esajas kapitel 40, vers 11. Som hyrden vogter sin hjort, han samler dem med sin arm, han løfter lammene op i sin favn og leder moderfårene. Det er holder i sin hånd. Det er omslutter og redder. Og et andet vers fra 5. Mosebog kapitel 33. Der er ingen som Jeshuruns Gud. der rider hen over himlen for at hjælpe dig. I sin højhed bor han i skyerne, Gud fra ældgammel tid. Men hernede er hans evige arme. Hernede er hans evige arme. For mange år siden, så viste min mor mig det her vers i 5. Mosebog. Hernede er de evige arme. Det var sådan, jeg opdagede det. Og de er hernede hele tiden. Og det er det, som David synger om, at du omslutter mig. Du holder din hånd over mig. Og så et par eksempler på, at Gud han kender. Gud han kender og ved alt. Salme 50, der står der, at Gud han kender alle fuglene på bjerget. Det er lidt sjovt, ikke? Karsten, du er på fugletur.
Ja.
Gud han kender alle fuglene på bjerget. Alle fuglene i busken. Han ved det hele. Sådan en meget konkret, et meget konkret udsagn gør os pludselig, jamen, det er jo dit det hele, Gud. Gud kender alle fuglene på bjerget. Og så Johannes kapitel 10, vers 29, mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Han kender os som kristne, os som får. Og i Apostlenes Gerninger 1, 24, du som kender alles hjerter, bad de Gud, dengang de skulle vælge en apostel efter Judas. Du som kender alles hjerter. Og har vi brug for at høre det igen og igen, også sige det til Gud, for at det kan blive levende hos os. Men det er ikke bare Gud, som kender, det er også os, som kender. Det er det, som David i den her salme beder om til allersidst. Rens af mig og kend mit hjerte og vis mig. Fortæl mig. I salmernes bog, salme 51, siger David, jeg kender mine overtrædelser. Og det var en helt konkret overtrædelse, han havde, som Nathan havde overbevist ham om. Men i en anden salme 19, der siger David, at hvem kender sin skjulte synd? Der er så meget i mit liv, jeg ikke kender, ikke ved om. Så vi ved noget, men der er meget, vi ikke ved om os selv. Men der er så noget, vi i hvert fald altid ved som kristne. Vi ved nemlig altid, hvem Gud er. I salme 91 står der, han kender mit navn. Når han råber til mig, vil jeg svare ham. Så lad det ikke være afhængigt af, hvor meget du kender dig selv, når du kalder på Gud, men lad det være afhængigt af, at du kender ham. Og han siger jo også noget, som gør, at vi er nødt til at kalde på ham. Dette er det evige liv, at de kender dig, står der. Og så har jeg en lille tekst på næste side. Når jeg kun ser og forstår lidt, og måske bedrager mig selv om så meget, kan jeg alligevel vide det afgørende, nemlig hvem jeg er, og hvad jeg har gjort, og hvem Gud er, og hvad Gud har gjort. For det står i Bibelen. Det står i Skriften. Der afsløres det. Og det får mig til at bekende mine synder, også selvom jeg ikke erkender dem. Men jeg kan bekende dem, fordi det står i Skriften. Og det giver mig tryghed, og det giver mig hvile i Gud. Og det får mig til at bede ordene i salme 139. Her åbner Gud mit hjerte for sig, fordi jeg i evangeliet mærker, at han omfavner mig. Og så er det blevet et gensidigt kendskab, sådan som også Jesus siger i Johannes kapitel 10, jeg kender mine får, og mine får kender mig. Og så lige et par ord om hånden. I Esras bog kapitel 7, han havde besluttet at bryde op fra Babylon den første dag i første måned, og den første dag i den femte måned kom han til Jerusalem, for hans Guds gode hånd var over ham. Og det er som beskyttelse. Og i Johannes kapitel 10, vers 28 og 29, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Og salme 31, vers 6, i dine hænder betror jeg min ånd. Det var første afsnit, og så kommer vi til andet afsnit. Vi har snakket lidt. Er der flere, der har noget til det første afsnit?
Jeg vil bare spørge, det der omkring Jesu, som de måde,
Peter. Jeg har bare troet, at de der evige arme, det var altså de arme små, men du mener, at...
Det er Guds arme.
Arme?
Ja.
Okay.
Guds arme er nede hos os. Det er for det evige arme.
Vi skal jo ikke gerne være arme for evigt.
Ja.
Vi skal jo ikke gerne være arme for evigt.
Ja.
Hvis vi er hans, gør det ikke noget.
Nej, det er rigtigt.
Nej. Men så går vi til næste afsnit, og den næste før på den nye oversættelse, nu læser jeg den på den gamle. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen? Er du der? Lægger jeg mig i graven? Er du der? Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender? Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig. Lyset bliver sin nat omkring mig. Så er mørket ikke mørket for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Og her kan vi tænke på den gang, at Adam og Eva skjulte sig for Herren, som står i 1. Mosebog kapitel 3, vers 10. Jeg læser fra vers 8. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg var nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du var nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud spurgte så kvinden. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, det var slangen. Hvor kan jeg gemme mig for dig? Hvor kan jeg flygte hen? Tænk sig, at vi gemmer sig bag et træ, som Gud har skabt for at gemme sig for Gud. Det er bare tåbeligt. Det er fuldstændig åndssvagt, det her. Og sådan er vi også nogle gange totalt åndssvage. Det er helt vildt, hvad vi kan finde på som mennesker i vores bedrag. Og det er det, som David han åbner op for os her, at det er bare umuligt. Jeg kan ikke gemme mig nogen steder. I salme 32, som jeg også nævnte før, skal vi også lige læse salme 32, hvor man altså gemmer sig med sin skyld. Der står vers 3. Da jeg tav, synede min krop hen, mens jeg stønnede af dagen lang, for dag og nat lå din hånd tungt på mig. Min livskraft svandt som i sommerens hede. Min synd bekendte jeg for dig. Jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, der tilgav, og du tilgav min syndeskyld, Sela. Derfor beder alle fromme til dig. Og det med at stige op til himlen eller ned i afgrunden, det er måske netop det, Paulus han refererer til, når at han i Romerbrevet kapitel 10, vers 6-8, siger, Romerbrevet kapitel 10, vers 6-8, der siger Paulus, og han taler om retfærdigheden, hvordan man får Guds retfærdighed, som frelser os. Vers 6. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således, sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte, og det er troens ord, som vi prædiker. Her gør Paulus Gud nærværende ved det ord, vi hører, og det er sådan, han er hos os. Der er et eksempel fra Amos' bog, hvordan de vanker fra hav til hav, fordi de leder efter den Gud, de ikke vil vide af, og han lader sig ikke finde. En kraftig advarsel. Og David han siger i vers 11, hvis jeg siger, jeg vil gemme mig i mørket, gør lyset til nat, så ser du gennem mørket. Natten er som den lyse dag for dig. Nat og dag er det samme. Og her kunne vi læse i Johannes Evangeliet kapitel 8, vers 12. Johannes Evangeliet, kapitel 8, vers 12. Og konteksten er faktisk lidt spændende. Konteksten her, det er, at det er løvhyttefest. Løvhyttefest i Jerusalem. Og der fejrede man jo, at Gud han var hos folket i ørkenen, da de boede i løvhytter. Og han var hos dem som en lysende ildsøjle om natten og en skystøtte om dagen. Og den der lysende ildsøjle om natten, den kom så til udtryk i Jerusalem, at man havde fakler, man havde levende lys rundt omkring i byen under løvhyttefesten. Og på den fest, der trådte Jesus frem og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Her siger Jesus, at han er det lys, som var sammen med israelitterne i ørkenen. Han lyser for os. Han er med på hele vandringen. Og har vi ham, så har vi lys i mørket. Og det er det, som David her siger. Du ser gennem mørket. Natten er som den lyse dag for dig. Nat og dag er det samme. Og apostlen Johannes, han opfordrer os i Johannes første brev, kapitel 1, til ikke at skjule os med vores synder, men at sige det til Gud. Det du ved af, fortæl det til Gud. For han omslutter dig, han holder dig i sin hånd, og hans søn, han døde på Morias bjerg på Golgata. Og så er vi kommet til det tredje afsnit om alt det Gud han har gjort, da han skabte os. Men er der nogen, der har noget mere til det her lille afsnit 7-12? Vi går til det næste så. Og nu læser jeg den på 2020-oversættelsen. Det var dig, der skabte mine nyrer. Du vævede mig i min mors mave. Jeg takker dig for det vidunderlige, at jeg blev skabt. Det du gør er vidunderligt. Det ved jeg meget godt. Mine knogler var ikke skjult for dig, da de blev til i det skjulte. Da de blev til langt inde i mørket. Dine øjne så mig som foster. Mine dage var skrevet i din bog. De var bestemt for mig, før en eneste af dem blev til. Hvor er dine planer for mig, vidunderlige herre? Hvor er de mange? Jeg tæller dem. Men der er flere end sand. Og når jeg er færdig med at tælle, er jeg stadig hos dig. Og den del af vores salme her, den har du, Carsten, gendigtet for os i den salme, hvor vi også synger om dåben. Og det er en meget fin gendigtning. Det, jeg har med her, det er lidt ud til højre med eksempler på glæden og takken over, at Gud har skabt os. Men salmen minder os om, at kig dig godt i spejlet. Læg mærke til dine fingre og alt det, som fungerer så fantastisk. Det er måske en lille smule plat, men jeg havde sådan en lille mærkelig oplevelse, da jeg havde fået 6 fasaner forleden og skulle rense dem. Jeg pillede 6 fasaner herude, og jeg havde fået min bror, og så pillede jeg dem, og bagefter så åbnede dem og skarp. Så kommer hjertet ud, og så kommer krosen ud, og så kommer lungerne ud, og tarmen og det hele, og man tænker, øj, hvor fantastisk. Så tænkte jeg, kunne jeg putte det ind igen, og så er det virket? Nej, det kan jeg jo ikke. Nu er det helt ødelagt jo. Men tænk, at sådan en fugl, den er skabt sådan af Gud, og med fjerne og det hele. Alle de der fjer, hvor er det fantastisk. Alle de farver, der var på den fasan. På hønen og på hanen. Og, det er vidunderligt jo. Og så tænker jeg så på mig selv, jamen altså herinde i mig selv, alt det, som fungerer, hvordan kan det overhovedet gå til? Hvordan kan man da tro anden, at der findes en almægtig skaber, som har skabt alt det, og som holder os oppe? Så brug de små anledninger, Gud han giver til at undres over, hvor fantastisk det er. Jeg læser et par eksempler på teksten til højre. Han har skabt alle hjerter, og han giver agt på alle deres handlinger. Salme 86, vers 9. Alle folkeslag, du har skabt, skal komme og tilbede dig, Herre, og ære dit navn. Salme 103. For han ved, at vi er skabt, husker på, at vi er støv. Salme 104. Du sender din ånd, der skabes liv, du gør jorden ny. Og salme 121. Han er skyggen ved din højre side. Og Jeremias kapitel 29, vers 11. Der står, at Guds planer, de holder. Og jeg har læst det. Jeremias 29, vers 11. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer fremtid og håb. Og her er vi så inde i, det med forudbestemmelsen og Guds forsyn. Og det står i vers 16, i salmen vers 16. Dine øjne så mig som foster, mine dage var skrevet i din bog, de var alle bestemt for mig, før en eneste af dem blev til. Det var bestemt, og det var, Gud havde set det, og han har lagt planerne i vers 17. Hvor er dine planer dyrebare for mig? Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Og der har jeg så en tekst over i højre spalte til jer. Forsyn og Guds forudbestemmelse. Gud ser alt på forhånd. Han har også bestemt, hvordan det skal blive for hans børn. Og hør så Romerbrevet kapitel 8. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Læg mærke til, hvor Paulus lander. Han lander i det, Gud gjorde i Jesus Kristus. Og når du spekulerer, så tag med Paulus på den lille tur her, og land her, hvor Paulus lander. Her kan vi hvile trygt, og det er herfra, at vi så kan glæde os over det, vi lige læste. Og det, som Paulus fortæller her, det er, at Gud gør det hele. Han gør det hele. Der var ikke plads i den her tekst til at nævne noget, vi gjorde. Gud gør det hele. Og han siger, er der så mere at sige, er Gud for os, hvem kan da være imod os? Og han ikke sparer sin egen søn, men gør om hen for os alle, og han ved alle ting og har planlagt det hele for os, så kan jeg virkelig være tryg. Og den anden tekst, jeg har fundet, den er fra Visdommens bog, og den er, det er ikke en, vi lige læser så tit, men den står jo i de apokryfe bøger, som vi har i nogle bibler. Jeg ved ikke, om nogen af jer har de apokryfe bøger i jeres bibel. Man kan købe den med dem i. Martin Luther siger om de apokryfe bøger, at de er gode at læse, men de bliver ikke lige regnet med til de kanoniske bøger. Men prøv at høre. Det her, det handler om Noahs ark, og hvordan at noget træ kan redde mennesker. Eller tænk på en, der gør sig klar til en sørejse. Når han vil besejle de vilde bølger, påkalder han et stykke træ, som er skrøbeligere end det fartøj, der skal bære ham. Altså det er vel den afgud, han påkalder. Fartøjet er jo udtænkt ud fra ønsket om at tjene penge, og visdommen er den bygmester, der har fremstillet det. Men det er dit forsyn, fader, der fører skibet i havn. For du har sørget for, at der selv over havet går en vej, en sikker vej gennem bølgerne. Dermed har du vist, at du kan redde fra alt fare, så er det nok, den ukyndige har mod til at gå ombord i skibet. Du vil ikke, at det, du har skabt i din visdom, skal ligge hen til ingen nytte. Altså træerne. Derfor betror menneskene deres liv sig til det spænkleste stykke træ, når de kommer velbeholdende frem gennem de brusende bølger, i deres spinkle båd. Og nu ved jeg ikke rigtigt, hvad det er, jeg siger. Men altså teksten siger her, at de betror sig til det spinkleste stykke træ, når de er kommet velbeholden frem i deres spinkle båd. Og så kommer så Noah. For også i begyndelsen, da de hårdmodige kæmper gik til grunde, og det var kæmperne på Noahs tid, bragte verdens håb sig i sikkerhed på en båd, og styret af din hånd kunne han efterlade verdens spiren til en ny slægt. Ja, velsignet er det stykke træ, som lader retfærdigheden overleve. Altså i stedet for at stole på Augusts træ, så stol på det træ, som Gud bruger som et dejligt skib. Noahs ark bragte menneskeheden frit igennem syndfloden, og så var det spiren til en ny slægt. Og det var Guds forsyn, som sørgede for alt dette, ifølge visdommens bog, kapitel 14. Og så siger David, at han kan ikke tælle, hvor mange ting Gud har gjort for ham, og hvor er det godt, når vi her løber tør i vores liv, at vi bare ikke kan tælle. Det er det, vi skal gøre, blive ved med at tælle. Og når vi så er færdige med at tælle, og alligevel ikke bliver færdige, hvor er vi så? Så er vi hos dig. Det står i verset 18. Bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig. Og det der hos dig, det kan I læse om i salmerne, som jeg har nævnt for jer. Salme 73, salme 31, salme 32, salme 36, salme 57, 71 og 130 for eksempel. Det står overalt. Tobias?
Det er sjovt, at den her 2020 Bibel med, og se hvordan det bliver formuleret der. Men du kalder det du kalder det en oversættelse. Jeg tænker selv, det er lidt misvisende.
Jeg kaldte det også en parafrase.
Ja.
En parafrase betyder, at man gengiver det, og at man ikke direkte oversætter det.
Ja.
Nogle steder er det en gengivelse på et lidt moderne dansk, så det ikke er en helt konkret oversættelse. Men det kan jo hjælpe. Det kan hjælpe.
Meningsbaseret
oversættelse. Ja. Ja. Så man kan ikke have den alene, men man kan bruge den som en slags kommentar til oversættelsen. Ja, den er heller ikke. Den er også parafraseret.
Ja.
Og nogle steder bliver det forkert til. Det ved jeg ikke. Det er skrevet i perioden efter Malakias og frem til evangelierne blev skrevet. Altså måske 300-200. Judits bog, Tobits bog, Siraks bog. Makkabæerbøgerne. Og så er vi kommet til afsnittet med Guds dom, hvor David han siger, jeg beder dig om at dræbe de onde herrer. Væk dem, der er blodtørstige. Og det siger David, fordi han er klar over, at synden den er årsagen til Guds vrede, og Gud han har ret i at dømme. Så Gud, han kender Gud som den straffende, vrede Gud, men han kender også Gud som den nådige Gud. Det står i de 10 buds afslutning, at Gud han er en nidkær Gud, som straffer fædrenes synder på børnene og på deres efterkommere. Men der står også i 2. Mosebog, kapitel 20 og lige efter, om det offer, som skal redde folket fra deres synder. Og der har vi så den nådige Gud. Gud han er den fredens Gud, og han er også nådens Gud. Og jeg har så citeret, at forbandelsen den er brudt ved Jesus Kristus i Galaterbrevet. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står skrevet, forbandet enhver, som hænger på et træ, for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Nytestamentet siger ikke, at forbandelsen ikke findes, men Nytestamentet siger, at Kristus tog forbandelsen, som findes. Og som findes der, hvor at Kristus ikke tager den. hvis man vil fornægte Kristus, fornægte den Gud, som salmen skriver om, så er man uden for ham og uden Kristus. Men han har jo draget os ind i sig selv nu, så vi er indesluttet, omsluttet, bevaret af ham, og derinde der kender vi også ham som fredens Gud, som også er nådens Gud. I salmernes bog kan vi jo også læse om Kristi forbandelse mange steder, hvordan at Kristus han råber i sin smerte og lidelse, for eksempel i salme 22 og salme 88. Der er ikke meget håb, men han tager forbandelsen. Og de salmer er også nogle af dem skrevet af David. Han kendte altså til forbandelsen, han kendte også til frelsen. Og Kristus, som tog forbandelsen, han siger til os, elsk jeres fjender og overlad straffen til Herren. Læs om det i Romerbrevet kapitel 12, vers 19. Og så er vi nået til de sidste to vers, som er bønnen til sidst. Udforsk mig, Gud. Lær mit hjerte at kende. Prøv mig af og kend mine urolige tanker. Se, om min vej fører til afbryder. Led mig på vejen til evigheden. Og det var det, som også Peter sagde til Jesus. Da Jesus spurgte ham, elsker du mig? Så sagde Peter bare, Jesus, du ved alting. Du kender jo det hele. Og Peter blev ked af det, fordi han kom til at tænke på sine synder. Men Jesus blev ved med at trøste ham. Men også blev ved med at sige til ham, hvad var det nu, Peter? Og det får vi også lov til stadigvæk at vide, hvad var det nu med dig, Leif? Men også, min frelser kender mig, og han elsker mig, og han fører mig. Og så leder han os på vejen til evigheden. Amen. Lad os bede. Kære Gud, vi takker dig for det, at vi må gå hjem omsluttet af dig. Amen.